Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku Kaifa Tatahammas li Talabil Ilmi Syar'i. Kita masih pada poin bahasan tentang bertahap dalam membaca buku di berbagai bidang ilmu. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala fi tarikh wa tarajum wal akhbar, untuk sejarah, biografi dan berbagai macam berita atau cerita. Maka aku usulkan agar penuntut ilmu memulai dengan membaca buku Suwar min Hayatis Sahabah. Ini potret dari kehidupan para sahabat karya Al-Ustadz Abdurrahman Rafat Basya. Kemudian Suwar min Hayatit Tabi'in, karya penulis yang sama. Dan kemudian kitab Riqa' wal Buka', karya Ibnu Qudamah, kemudian kitab Az-Zuhud karya Imam Ahmad, kemudian berpindah ke kitab Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, kemudian berpindah ke kitab Syiar A'lam min Nubala karya Al-Hafidz Adz-Dzahabi, dan Tarikh Al-Baghdad karya Al-Khatib Al-Baghdadi, kemudian dan buku-buku sejarah, tarajum biografi, berita dan tawarikh sejarah lainnya. Kemudian kitab Tarbawiyah wa Imaniyah. Buku Tarbawiyah Imaniyah itu dalam bahasa penulis buku ini, kalau dalam istilah yang familiar di tempat kita disebut dalam manajemen qalbu atau tazkiyatun nufus. Maka aku usulkan agar penuntut ilmu memulai membaca kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya An-Nawawi, kemudian berpindah ke Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kemudian berpindah ke karya Al-Istinsyaq Nasimil Uns karya Ibnu Rajab, kemudian pindah ke Al-Fawaid karya Ibnu Al-Qayyim, dan berpindah ke buku Saitul Khatir karya Ibnu Al-Jauzi, kemudian berpindah ke buku Al-Jawabul Kafi liman sa'ala nidawa'i syafi karya Ibnu Al-Qayyim, dan At-Takhfif minan Nar karya Ibnu Rajab, kemudian berpindah ke Al-Kutub Al-Kibar, buku-buku yang tebal semacam Madarijus Salikin karya Ibnu Al-Qayyim, dan buku-buku Imaniyah, buku-buku Tazkiyah Nufus yang lain yang manfaat. Maka ini 8 bidang ilmu atau 8 bidang ilmu dan buku-buku yang di usulkan dan disarankan oleh penulis. Hadil aqsamu sab'ah, kok sab'ah ya? 8 ya. 7 bagian ini atau 8 bagian ini adalah ar-raqais al-asasiyah, adalah pondasi yang mendasar untuk dibangunnya kepribadian seorang talibul ilmi. Dari sisi keimanan, dari sisi tazkiyatun nufus, dan dari sisi ilmiah. Namun yang unik, di 8 kitab ini enggak ada kitab bahasa nahwu sorob. Maka kita lihat, wa amal ulumul ukho usul fikih, enggak masuk ya. Usul fikih, kemudian usul tafsir, atau ulumul Quran, tidak masuk dari 8 bidang yang beliau bahas. Adapun ilmu-ilmu yang lain yang disebut oleh para ulama dengan sebutan ilmu alat, contohnya ilmu nahwu, ilmu usul fikih, ilmu mustalah hadis, fa'aktari, maka aku sarankan ala yastahil, tidaklah seorang talibul ilmi tidak menyibukkan diri dengan ilmu alat fi bidayati talab, di awal kegiatan untuk ilmu. Dan ini agak aneh. Li'annaha, karena ilmu alat tersebut adalah ilmu yang sulit, meskipun sulitnya sulit yang relatif. Farubama, maka boleh jadi lau syara'a fiha, Seandainya seorang itu memulai dengan ilmu-ilmu tersebut dan dia ada di bidayatul talab, awal-awal belajar, ya, tentu dia akan menjumpai ilmu tersebut adalah asiratan sulit, wasobatan sulit, malah akhirnya enggan untuk menuntut ilmu dan meninggalkannya secara total. Walakin akan tapi indahlah dia tunda sampai waktu yang tepat. Nah, demikian pandangan penulis yang menurut yang nampaknya adalah pandangan yang unik. Gimana dia mau membaca Mukhtasar Minhajul Qasidin, dia mau membaca ini, namun belum dibekali ilmu alat. Gimana tadi mau membaca, kemarin kita baca Fathul Bari, kalau dia tidak punya bekal ilmu mushalah hadis, gimana dia mau membaca tafsir yang macam-macam, bahkan tafsir Ibnu Katsir, kalau dia tidak dibekali ilmu tentang ulumul Quran. Ya, kita selesaikan terlebih dahulu. Fa in qulta li, jika Anda berkata kepadaku, bertanya kepadaku, sekarang aku telah mengetahui buku-buku tepat yang dibaca untuk masing-masing cabang ilmu, fan minal funun, cabang ilmu, wa ilman minal ulum, dan masing-masing ilmu. Akan tapi bagaimanakah cara membaca buku-buku tersebut? Bagaimanakah metode terbaik untuk mendapatkan manfaat terbesar dari buku-buku tadi? Maka nanti akan dibahas di poin ke-74. Ya, maka catatan yang bisa kita berikan berkaitan dengan uraian panjang yang disampaikan oleh penulis tentang 8 bidang ilmu dan buku-bukunya. Maka tadi untuk poin tentang ilmu alat yang dia katakan bahasanya ditunda sampai waktu waktu yang tepat, jangan disibukkan di awal bidayatul thalab. Nah, ini satu hal yang kurang tepat. Gimana dia mau baca buku yang tebal-tebal, nahwunya saja belum belajar. Oleh karena itu maka mungkin hendaknya seharusnya penulis sampaikan untuk nahwu dia belajar ini-ini, namun enggak harus dia menjadi pakar nahwu, enggak harus jadi sibawai, kan? Cukup dia menguasai dasar-dasarnya, buku untuk dasar yang ini, untuk mushalah hadis ini, cukup dari dasarnya, detail-detailnya, ditunda enggak mengapa, namun dasarnya harus di kuasai. Ya, kemudian misalnya berkaitan dengan buku, namun yang namanya urutan yang baik untuk belajar, maka itu menimbang banyak hal. Menimbang konten buku, demikian juga menimbang ketersediaan buku. Sehingga wallahu ta'ala a'lam, maka urutan yang baik dalam belajar itu sebagaimana dikatakan sebagian ulama, untuk tahapan dan urutan buku apa yang perlu dibaca, maka hendaknya masing-masing orang konsultasi dengan guru dekatnya masing-masing. Karena menimbang ketersediaan di tempat tersebut, di negeri tersebut, kemudian dan menimbang faktor-faktor yang lain, misalnya kalau untuk fikih, maka menimbang madhab negeri setempat. Sehingga ada sebagian referensi mengatakan urutan yang paling pas, tanyakan ke gurunya masing-masing. Nanti dia akan ngasih arahan, Anda perlu baca ini, yang perlu Anda pelajari adalah ilmu ini. Maka kesimpulan ringkas tentang buku dalam buku yang perlu dipelajari secara bertahap itu kembali kepada gurunya masing-masing. Adapun apa yang dipaparkan tadi, ya meskipun nanti secara umum ada titik-titik yang sama, hadis arba'in misalnya, itu ya di mana-mana ya hadis arba'in dan mudah untuk dimiliki, sangat tersebar sehingga dan memang telah jadi standar untuk disarankan dalam belajar. Ya, misalnya untuk atau catatan itu catatan global untuk apa yang beliau sampaikan, catatan khusus misalnya untuk kitab Tarbawiyah Imaniyah dan meletakkan At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran di sini agak ya, karena ini mau tazkiyatun nufus ya, itu kayaknya kurang tepat dan karena isi dari At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran bagian depan itu ada, bagian belakang banyak masalah fikih nih, maka ada kurang berhubungan dengan Tarbawiyah Imaniyah. Ya, Mukhtasar Minhajul Qasidin kemudian dibandingkan Al-Jabul Kafi itu nampaknya lebih nih, kalau mau dibuat urutan yang lebih bagus minimal menurut pandangan kita Al-Jabul Kafi ini bisa didahulukan karena dia bicara tentang masalah dosa, bicara tentang masalah bahaya dosa, dan dia materinya ringan, tidak berat, bahasanya pun juga mudah dibandingkan Mukhtasar Minhajul Qasidin. Maka kalau mau buku tentang masalah Tazkiyatun Nufus, kalau dari judul-judul buku yang beliau sampaikan, maka Al-Jabul Kafi itu bisa diletakkan di awal. Kemudian kalau masih bicara tentang masalah dosa, kemudian bagaimanakah keadaan neraka, maka itu ada buku Takhfif Minan Nar kayak Ibnu Rajab. Kemudian untuk Fawaid karya Ibnul Qayyim itu isinya beragam. Isinya memang ada yang berkaitan dengan masalah Tazkiyatun Nufus, namun ada juga ilmu-ilmu yang lain karena namanya aja Fawaid, kumpulan hal-hal yang menarik menurut beliau. Nah, menariknya itu beliau jadi masalah Tazkiyatun Nufus, masalah tafsir, masalah nahwu dan seterusnya. Demikian juga Saitul Khatir, memang banyak di sana motivasi sebagaimana banyak dikutip di sini di Kaifat At-Tahammas. Isi Saitul Khatir itu banyak berisi tentang motivasi, namun ya dia bukan buku khusus untuk masalah itu. Untuk masalah motivasi, kemudian Tazkiyatun Nufus. Ini kalau yang banyak dipakai di tempat kita, biasanya jadi termasuk untuk buku dasar, Tazkiyatun Nufus karya Ahmad Farid. Ini, ya, biasa banyak di tempat kita memakai Tazkiyatun Nufus karya Ahmad Farid. Nanti untuk dasar bisa ditambah tadi Al-Jawabul Kafi, yang nama lainnya adalah Ada Wadawa dan Takhfif Minan Nar, kemudian itu kata-kata bisa kita katakan standar lah, level bawah. Level atasnya nanti bisa Mukhtasar Minhajul Qasidin, naik lagi nanti bisa Madarijus Salikin. Kemudian untuk buku biografi dan sejarah, maka tentu kaidah dalam masalah semua bidang ilmu yang dasar itu cenderung yang tidak membahas khilaf, tidak membahas perselisihan ulama, dan cenderung yang bukan riwayat. Bukan riwayat. Misalnya buku Tauhid, itu yang dasar sudah jadi, instan. Nanti kemudian tingkat tinggi itu yang bukunya isinya riwayat, karya misalnya karya Lalikai dan semacam itu yang isinya athar-athar, kumpulan athar-athar. Nah, itu posisinya diletakkan di akhir. Ya, maka kaidah dalam masalah buku yang disarankan untuk belajar secara umum kaidahnya buku dasar itu sifatnya instan. Sudah jadi kita tinggal konsumsi. Kita tidak membuat kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan itu sudah disediakan oleh penulis. Tidak mengandung khilaf, instan, kemudian bukan riwayat. Bukan buku-buku yang isinya riwayat. Oleh karena itu maka misalnya kalau untuk buku sejarah atau mengenal biografi ulama, ya bisa kita katakan apa yang disarankan sudah cukup bagus. Suar min hayati sahabat, suar min hayati tabi'in, dan itu pun bahasanya sudah dibuat bahasa cerita. Karena ini buku sejarah itu karya para ulama kekurangannya kurang bisa dinikmati karena tidak sambung kayaknya. Tidak punya alur, ini cuma potong, sepotong, potong, dan ini potongan-potongan yang tidak bersambung. Nah kalau suar min hayati sahabat, suar min hayati tabi'in, dia penulisnya berusaha untuk tanpa terlalu memaksakan diri supaya potongan-potongan ini jadi potongan-potongan yang bersambung menjadi satu rangkaian cerita. Kalau untuk buku sirah nabawiyah, kalau buku standar di tempat kita untuk dasar, di pesantren-pesantren itu Khulashah Nurul Yaqin. Ada satu buku tipis kuning covernya, itu Khulashah Nurul Yaqin. Itu bisa dikatakan buku standar pesantren untuk sirah. Namanya saja Khulashah, maka dia ringkasan dari satu kitab namanya Nurul Yaqin. Maka kalau mau betul-betul dasar sekali untuk sirah, Khulashah Nurul Yaqin itu satu hal yang sangat-sangat dasar. Nanti kemudian setelah itu bisa yang tebal dan dia sangat tipis. Instan, sangat tipis. Tidak ada riwayat. Cocok untuk pemula. Kalau untuk di atas yang bisa Qahikul Makhtum, bisa Nurul Yaqin. Hadal Habib itu juga sejenis dengan Rahikul Makhtum. Ya, nanti kemudian setelah itu bisa Zadul Ma'ad dan Sirah Nabawiyahnya Ibnu Katsir. Dan untuk ilmu fikih sebagaimana kemarin kita ceritakan bahasanya orang model belajar orang untuk belajar fikih ini ada dua dan bisa kita katakan mungkin bisa kita tambahkan menjadi tiga. Maka ada model madhab yang telah baku, madhab Syafi'i, madhab Ahmad atau buku fikih yang non madhab yang biasa disebut fikuh dalil atau semacam itu. Dan ada model yang ketiga yaitu orang belajar fikih dari ahadisul ahkam. Orang belajar fikih dari ahadisul ahkam. Maka belajar fikihnya, fikih awalnya dari umdatul ahkam. Kemudian dari buluhul maram, tidak melewati buku fikih tertentu. Antara pilihan melewati buku fikih tertentu dan buku fikih tertentu ini ada yang pakai alur madhab yang telah terkenal dan yang madhab sendiri. Dengan yang belajar dari hadis ahkam yang lebih bagus adalah yang mengikuti madhab, baik madhab yang telah terkenal atau madhabnya penulis, dibandingkan belajarnya dari ahadisul ahkam. Kenapa? Karena ahadisul ahkam ini kalau untuk belajar fikih tidak tertata dengan baik karena satu hadis fawaidnya banyak. Fawaid satu hadis itu fawaidnya banyak. Fawaidnya ada surutus sholat, ada pembatal sholat, ada yang lain ada wudu, oh, campur aduk jadi satu. Lain hanya dengan orang belajar buku fikih, maka dia tertata, ini dulu sekarang wudu, tuntaskan dulu baru kemudian yang lain. Kalau orang belajar fikih dari ahadisul ahkam, kan bacanya hadis, hadis dari hadis, fawaid. Nah fawaidnya itu macam-macam, fawaidnya macam-macam. Dan misalnya di situ ada fawaid tentang tentang syarat sholat tidak terkumpul jadi satu, tidak terkumpul jadi satu. Ini di sini ada syarat sholat masalah ini, nanti kemudian pindah lagi hadis syaratnya yang lain, tidak kemudian dikumpulkan jadi satu. Maka itu kelemahan belajar fikih dari ahadisul ahkam, dari hadis-hadis hukum. Kelemahannya itu belajarnya tidak tertata karena pembahasannya loncat-loncat. Di satu hadis ada banyak bahasan. Nah, karena itu maka yang baik adalah mengikuti satu madhab, boleh jadi madhab yang telah terkenal ataukah sehingga ada matan-matan yang memang memang disediakan untuk belajar, atau kemudian tidak ikut madhab yang terkenal namun madhabnya adalah madhab penulis buku tersebut. Dan kalau untuk madhab, maka yang terbaik orang itu belajarnya adalah mengikuti madhab yang terkenal di negerinya, supaya dia tahu kenapa praktek masyarakat itu demikian. Meskipun mana yang lebih baik antara ngikuti alur madhab ataukah kemudian non madhab yang mengedepankan dalil, maka itu menimbang ini belajarnya mau rutin atau kira-kira sekali ini kemudian sudah libur selamanya. Nih, mau berkelanjutan apa cuma sekali ini bukunya selesai ya sudah off selamanya. Nih, kalau dia belajarnya cuma sekali, maka tentu kita tekankan orang dikenalkan, didekatkan kepada dalil, sehingga dasar ibadahnya, dasar agamanya adalah dasarkan dalil, itu satu hal yang lebih bagus. Maka dia lebih bukan hanya sekedar ikut-ikut, ini loh dasarnya ini, dasarnya ini. Karena kalau buku belajar mengikuti alur madhab, maka belajar pertama itu tidak dikenalkan dalil. Pokoknya Anda mengenal ini loh, gini, aturannya begini. Sehingga nanti perlu dilanjutkan. Perlu dilanjutkan, ada level berikutnya. Nah, karena itu maka perlu ditimbang ini belajarnya bisa continue ataukah tidak. Maka jika belajarnya tidak continue, tidak berkelanjutan, maka fikuh dalil yang lebih dekat, lebih bagus. Nah, kalau bisa continue dan berkelanjutan, maka dimulai dari madhab, satu hal yang tidak mengapa, dan itulah bahkan itu metode belajarnya para ulama secara umum. Dan kaidah penting dalam dalam belajar fikih, tentu fikih itu satu ilmu yang sangat rentan dan sangat banyak dengan perselisihan. Maka baik orang untuk belajar pakai model madhab yang telah terkenal ataupun madhab penulis buku, yang jelas kaidah belajar ilmu fikih orang itu belajar satu kitab, satu buku, dan buku itu yang dia jadikan pegangan. Dia jadikan dasar pegangan. Pada dasarnya pendapat dia adalah pendapat ya apa yang ada di buku. Maka carilah buku yang terbaik, yang paling pas, karena ini yang jadi pegangan. Nanti ketika dia setelah itu ketemu khilaf macam-macam dan masih bingung, pokoknya pegangan saya buku yang pernah saya pelajari. Selama bingung, maka ya bingungnya jangan dituruti, kembalikan ke dasar. Nanti kalau setelah itu kok enggak bingung, ternyata dipikir-pikir, ditimbang-timbang, buku pegangan saya kurang kuat, maka silahkan tinggalkan pendapat yang ada di buku yang jadikan pegangan, kemudian beralih kepada pendapat yang lebih baik. Ini kaidahnya, prinsipnya demikian. Orang perlu punya buku dasar dalam fikih yang jadikan pegangan. Ketika ada banyak pendapat, maka untuk praktek keseharian yang untuk pegangannya adalah apa yang jadi buku dasarnya. Namun bukan berarti kita fanatik dengan buku tersebut, namun ini menyesuaikan kemampuan ilmiah. Nanti setelah seiring bertambahnya ilmu, kemudian ini ternyata pendapat itu kurang bagus istidlalnya, kurang dalam, sudah, maka apa yang ada di buku yang lama tinggalkan, kemudian ambil pendapat yang baru, dan demikian seterusnya. Maka kalau mau mengikuti alur madhab, maka di tempat kita tentu madhab yang terkenal adalah madhab Syafi'i. Dan matan yang bagus, kalau orang cuma sekedar mau belajar matan, maka bisa menggunakan matan Abi Suja, yang disebut juga matan Royah wa Takrib. Kalau matannya tidak ingin murni matan, namun plus dalil, namun enggak begitu banyak-banyak, maka pakai buku Tadhib Fi Adillati Takrib, karya Mustafa Bugho, Dr. Mustafa Al-Bugho. Beliau berusaha mendatangkan dalil-dalil singkat untuk masing-masing pendapat yang ada di matan Royah dan Takrib. Setelah itu, maka Sarah Royah dan Takrib yang cukup bagus karena banyak mengandung dalil dan sudah diperkenalkan khilaf, ini adalah Kifayatul Akhyar. Ini buku Kifayatul Akhyar ini ya, Sarah matan Royah wa Takrib, dan dia banyak hadisnya. Maka pengenalan pada dalil sangat kuat di buku ini. Dan khilaf pun sudah diperkenalkan, meskipun tidak setiap poin disampaikan khilafnya. Kemudian secara umum untuk bisa dasar dan lanjutan, buku itu sudah cukup. Matan Royah wa Takrib, atau mungkin pakai Tadhib, atau yang pernah kita pakai di kurikulum mat ilmi, juga satu hal yang bagus. Royah wa Takrib pakai Majid Hamawi, takliknya Majid Hamawi. Di sana ada dalil-dalil untuk poin-poin yang ada di Takrib. Namun beliau tawasuk dalam masih tambahan penjelasan yang tidak ada berpanjang lebar, dikasihkan pembahasan-pembahasan yang tidak disinggung oleh matan Royah wa Takrib. Dan di antara buku dasar yang terkenal di tempat kita kalau untuk belajar fikih Syafi'i adalah Safinatun Najah. Namun Safinatun Najah kekurangannya, dia tidak semua berfikih secara lengkap. Dia cuma toharoh sama sholat saja, enggak dapat yang lain. Lain halnya dengan matan Royah wa Takrib, itu pembahasan fikihnya lengkap dari bab toharoh sampai bab terakhir, bab memerdekakan budak. Setelah Kifayatul Akhyar, maka bisa buku-buku tebal yang lain dalam madhab Syafi'i. Kalau pakai non madhab, pakai non madhab yang terkenal, kalau kemarin di buku ini disarankan pakai Durrul Bahiyah karya Syaukani, dan cukup terkenal di tempat kita. Kalau pakai yang non madhab terkenal, cukup kondang dan pernah ngetren di negeri kita, Al-Wajiznya Abdul Azim Badawi. Kemudian untuk tauhid, kemarin kita sampaikan yang lebih tepat perlu kemudian diklasifikasikan lebih detail. untuk tauhid uluhiyah ataukah akidah secara umum, demikian juga tauhidul asma wa sifat. Kemarin telah kita singgung kalau itu tauhid ilahiyah, ya maka dari qawaidul arba, kemudian usulus salatha, kemudian matan kitab tauhid, matannya ditekankan pada matannya atau penjelasan singkat, ya, setelah itu kasus subahat. Kalau untuk kemudian tauhid akidah secara umum, kemarin disarankan oleh penulis A'lamus Sunnah Al-Mansurah, ya, bisa juga kemudian dengan tohawiyah atau tohawiyah, matan tohawiyah atau penjelasan yang ringkas, misal penjelasan Syekh Saleh Fauzan. Maka di sana nanti akan ada pembahasan tentang tauhid secara akidah dengan berbagai macam halnya, bukan hanya masalah hak Allah, namun pembahasan yang lain sampai masalah sahabat dan sebagainya secara ringkas. Sedangkan untuk asma wa sifat, maka bisa dari lum'atul i'tiqad, kemudian qawaidul mutla, kemudian wasitiyah, setelah itu nanti tatmuriyah dan hamawiyah. Tatmuriyah dan hamawiyah. Adapun kalau untuk buku tebal dalam dalam akidah, bukan asma wa sifat, tadi setelah amma A'lam Sunnah Mansurah, kemudian maka nanti bisa buku-buku semacam Sarah-Sarah, ya, Fathul Majid atau Qaul Mufid, dan buku yang tertinggi dalam bidang akidah secara umum adalah Sarah Ibn Abil Ais Al-Hanafi untuk akidah Tuhawiyah. Nah, setelah itu adalah buku-buku akidah yang riwayat. Buku-buku akidah yang riwayat. Kemarin disebutkan ada usul i'tiqad ahli sunnah lalikai. Nah, ini semuanya isinya riwayat-riwayat. Untuk hadis maka standar Arba'in Nawawiyah. Setelah itu maka hadisnya ini mau kemana ya? Arba'in Nawawiyah plus tatimahnya Ibnu Rajab. Dan setelah itu mau alurnya kemana? Kalau kemarin yang kita baca alurnya mau Ahadisul Ahkam, maka kemudian Umdatul Ahkam dan Buluhul Maram. Tapi kalau alurnya bukan ke Ahadisul Ahkam, dan ini bagian dari fikih sebenarnya, Ahadisul Ahkam itu bagian dari fikih, maka kalau bukan alurnya ke fikih, maka bisa ke Riyadhus Shalihin. Maka setelah Arba'in Nawawiyah ke Riyadhus Shalihin. Tapi kalau alurnya itu mau alur fikih, ya maka sebagaimana di sini Arba'in Nawawiyah. Setelah Arba'in itu mau kemana ini pelajaran hadisnya? Mau coraknya corak fikih ataukah corak non fikih? Kalau coraknya corak fikih, nata Umdatul Ahkam. Dan ini kurang terkenal di tempat kita. Kenapa? Karena penulisnya Hambali. Kalau di tempat kita langsung Arba'in, langsung Buluhul Maram. Kalau di tempat yang Hambalinya kondang, maka dari Arba'in ke Umdatul Ahkam. Nanti bisa ke Umdatul Ahkam atau kemudian Buluhul Maram. Kemudian kemarin ada Muntaqal Akhbar. Ada juga Al-Muharrar karya Ibnu Abdul Hadi. Oke, itu pilihan-pilihan setelah Arba'in jika cenderungnya ke corak fikih. Adapun jika coraknya corak non fikih, maka setelah Arba'in Riyadhus Shalihin. Ya, dan Riyadhus Shalihin itu bukunya adalah sebenarnya buku pesan besar di Riyadhus Shalihin itu adalah tarhib wa tarhib, motivasi. Motivasi orang untuk beramal, orang kemudian ditakut-takuti akan bahaya tarhib, ditakut-takuti keburukan dan kejelekan. Sehingga kalau mau kemudian diperluas lagi nanti ke tarhib wa tarhibnya Al-Hafidz Al-Mundhiri. Kalau tafsir, nah, maka kalau kemarin yang disampaikan oleh penulis awal itu tafsir Baghawi dan tafsir Mujallad yang sudah berjilid-jilid dan kurang begitu populer di tempat kita. Kalau yang populer di tempat kita untuk belajar tafsir, kalau standar pesantren-pesantren adalah Jalalain. Namun Jalalain itu jadikan diletakkan di dasar itu sebenarnya berat. Kecuali jika Jalalain ini dibuat mukhtasar. Mukhtasar Jalalain. Apa beratnya? Karena Jalalain itu banyak pembahasan nahwu sama qiraat. Pembahasan nahwu, i'rabnya itu banyak sekali. Kalau orang mau belajar tafsir plus i'rab, ya, plus belajar i'rab, Jalalain tempatnya. Namun ketika itu tidak, ketika pembahasan i'rabnya itu tidak dihilangkan, maka untuk pemula itu hakikatnya berat. Kecuali sekedar dilewati aja, dilewati, tidak, orang enggak usah didongkan banget-banget. Maka kemudian diambil mufradat, diambil tafsir untuk kata-katanya. Oleh karena itu maka kalau mau kemudian bersih dari ini, maka Jalalain itu perlu ada mukhtasar. Namun belum ada yang bikin mukhtasar tafsir Jalalain. Itu kalau mau untuk jadi dasar yang betul-betul dasar, cuma belajar, orang itu belajar tafsir muradif. Ini ada kosakata ayat ini, muradifnya ini, apa sinonimnya ini kata ini sinonimnya ini. Itu kecenderungan Jalalain ada tafsir dengan muradif. Dan itu cocok untuk, bagus untuk pemula. Namun masalahnya di Jalalain banyak pembahasan i'rab dan qiraat. Sehingga kalau mau pakai model itu sebagai dasar dalam tafsir, maka kemarin yang disebutkan yaitu Zubdatu Tafsir satu hal yang bagus. Zubdatu Tafsir ini mukhtasar dari Fathul Qadir, tulisannya Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, itu tafsir muradif. Ayat kemudian muradif, ayat kemudian muradifnya. Ya, kalau kemudian yang lebih detail, namun kalau di Zubdatu Tafsir tentu tidak ada belajar fawaid, kandungan ayat, tidak ada. Sekedar cuma lebih cenderung pada, dan semisal Zubdatu Tafsir, semisal yang buku yang baru adalah Tafsir Muyassar. Ya, Tafsir Muyassar, ini juga mirip-mirip dengan Zubdatu Tafsir. Kurang lebih cuma uraian singkat, tapi kalau tafsir Muyassar isinya adalah makna global singkat, makna global yang singkat dari ayat. Tapi tidak ada fawaid, tidak ada kandungan ayat secara tegas. Orang harus ngambil kandungan ayat dengan cermat membaca uraian. Oh ini kandungan ayatnya itu ini. Tapi enggak ada penegasan. Padahal kalau pemula dalam belajar kalau enggak ditegaskan enggak ketangkap. Ini kandungannya apa ya? Nah, karena itu maka kalau yang kemudian ada penjelasan ada kandungan ayatnya, maka yang cukup bagus adalah Aisyar Tafasir ini isinya kalau menafsirkan ayat maka pertama mufradat, penjelasan mufradat kosakata ini maknanya gini demikian. Setelah itu makna ijmali, makna global ayat. Setelah itu hidayatul Quran, pakai bahasa beliau hidayatul Quran, kandungan yang bisa dipetik, pelajaran yang bisa dipetik dari ayat. Namun kekurangan dari Aisyah Tafasir, hidayatul Qur'annya itu fawaidnya itu sederhana. Fawaidnya sederhana. Enggak ada kemudian fawaid yang bagus sekali atau menarik sekali diambil dari ayat. Sederhana-sederhana. Dan ini ya cocok untuk pemula. Pemula ya diajari ngambil fawaid yang sederhana. Enggak perlu yang dakik-dakik, yang dalam-dalam. Ya, tentu diajari untuk belajar yang sederhana-sederhana. Itu kelebihan itu Aisyah Tafasir. Maka bisa kemudian setelah itu dari Zubdatu Tafsir atau Tafsir Muyassar kemudian ke Aisyah Tafasir. Dan untuk banyak juga sebagian yang menyarankan dengan Taisir Karimi Rohman. Non Taisir Karimi Rohman itu punya kekurangan. Pertama, tidak semua ayat dia jelaskan, beliau jelaskan. Tidak semua ayat, ada beberapa ayat-ayat yang dilompati. Ada beberapa ayat yang dilompat-lompati. Dan tidak semua ayat yang dijelaskan itu beliau sebutkan fawaidnya. Ada yang cuma sekedar makna globalnya saja. Lain kalau Aisyah Tafasir, dia konsisten setiap ini bahasan mesti ada hidayatul ayat. Meskipun kelebihan Taisir Karimi Rohman di ayat yang beliau sampaikan kandungannya, itu fawaidnya bagus-bagus. Fawaid yang beliau tampilkan bagus-bagus. Namun itu kemudian tafsirnya cukup panjang. Maka dan beliau ada sejumlah orang yang dan meminta kepada beliau untuk meringkaskan. Kemarin disebutkan ringkasan dari Taisir Karimi Rohman yaitu apa? Taisir Latifil Manan. Saya itu bisa berpindah ke Ibnu Katsir yang lebih terkenal di tempat kita daripada Fathul Qadir. Bisa langsung ke Ibnu Katsir, namun kalau langsung ke Ibnu Katsir itu sulit. Karena sudah banyak riwayat. Dan orang itu kalau tidak terbiasa dan belum makomnya, pusing itu dengan baca riwayat. Ya inilah. Kalau saya ada riwayat-riwayat, karena pusing kalau orang yang belum terbiasa. Makom semangatnya belum bisa menikmati baca riwayat. Nah, itu baca riwayat itu jadi menjemukan. Oleh karena itu, maka kalau mau berpindah ke Ibnu Katsir, maka bisa jangan langsung ke induknya, maka lebih baik ke Mukhtasar Ibnu Katsir. Dan Mukhtasar Ibnu Katsir, dan di tempat kita yang untuk edisi terjemah tidak ada terjemah Ibnu Katsir yang utuh, yang asli. Semua terjemah tafsir Ibnu Katsir di tempat kita adalah Mukhtasar. Dari Tafsir Ibnu Katsir yang pertama kali terbitan Duta Ilmu Surabaya, ya, ataupun setelah itu kemudian Gema Ingseni Press, atau kemudian setelah itu ada Pustaka Imam Syafi'i, kemudian ada yang lain, semuanya adalah nerjemahkan Mukhtasar. Dan di antara Mukhtasar yang bagus untuk Tafsir Ibnu Katsir adalah Mukhtasar yang diringkas oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Ya, namanya Umdatut Tafsir. Umdatut Tafsir. Kalau tidak salah sudah ada terjemahnya. Sudah ada yang nerbitkan. 3 jilid kalau versi Arabnya. Ya, demikian kurang lebih catatan untuk apa yang beliau sampaikan tentang buku-buku dalam yang perlu buku-buku dan yang perlu dibaca dengan urutan-urutannya. Kemudian kita masuk pada poin pembahasan berikutnya. Dalam ma'rifatu kaifa athara salafu al-ilma ala zaujatihim wa auladihim wa astiqaihim. Mengetahui bagaimanakah para ulama terdahulu lebih mengutamakan ilmu daripada istri, anak, dan kawan. Maka buku yang ditulis oleh seorang ulama adalah anaknya yang abadi. Ba'da mautihi, meskipun setelah beliau meninggal dunia. Dan buku itu adalah anak yang bapaknya tidak akan menjumpai kedurhakaan dan isyanan dan kedurhakaan dari anaknya. Nah, buku itu tidak nakal ya. Nah, yang punya nakal anaknya, enggak beling. Innahu waladun baron, oleh karena itu buku adalah anak yang sangat berbakti kepada ya, bapaknya itu penulisnya saat hidupnya penulis. Dan fa'idha mata al-abu, jika si ayah meninggal, yaitu penulis meninggal dunia, maka hamala ismau min ba'dihi, maka anak ini tetap membawa nama bapaknya min ba'di, setelah wafatnya bapaknya. Dan mengabadikan untuk bapaknya sebutan yang baik dan sanjungan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Di sisi yang lain, kemudian dan buku adalah istri dari seorang yang berilmu, yang dia berpindah-pindah bersama bainahunna, yang dia berpindah-pindah dari satu istri ke istri yang lain, ya, dari satu buku ke buku yang lain. Wayabid, dan bermalam setiap malamnya bersama salah satunya, begadangan sampai malam. Yaftadu abqaral hikami wal maani. Abqar di sini makna aslinya adalah selaput dara. Maka yaftadu dia menggadisi ya, ya. Menggagai. Terjemah kasarnya demikian. Yaftadu abqara, ya, artinya dia menggagai, dalam artian maksudnya ngobrak-abrik ya, halaman-halaman buku tersebut untuk mendapatkan al-hikam, berbagai macam hikmah dan pesan. Fawa, maka seorang yang berilmu ya'is, hidup bersama istri-istrinya tersebut, ar-rod, yaitu buku-buku, ar-roda aisin, dalam kehidupan yang paling menyenangkan dan paling nikmat. Kenapa paling nikmat? Karena buku-buku dan istri-istri yang banyak ini tidak punya cemburu, tidak punya hasad, tidak punya bardok, benci, tidak punya makar, tipu daya. Walau masyakil dan ternak, tidak pernah bikin problem. Al-itlak sama sekali. Dan buku adalah sebaik-baik kawan bagi seseorang, dan dia adalah teman ngobrol ketika sepi, warafikuhu, dan teman ketika dalam perjalanan. Dia teman yang baik, tidak pernah ngajak riba dan tidak pernah ya, ngasih namimah ya, atau tidak pernah yanumu alaihi, tidak pernah membuat namimah untuknya ya. Demikian juga sebagaimana walayas abi namimah ilaihi, tidak pula pernah menyampaikan kabar namimah kepadanya. Dan ketika terjadi pada seseorang itu kesempitan finansial, maka kawan ini rela mengorbankan dirinya demi kawannya. Karena dia rela untuk dijual di pasar untuk menghilangkan kesusahan kawannya, yaitu pemilik bukunya. Dan tatkala para ulama terdahulu memahami hal ini, hadil ma'anil aidham, pesan yang agung-agung ini, mereka lebih mengutamakan ilmu dan kegiatan menuntut ilmu daripada istri, anak, dan kawan. Maka dengarkanlah cerita-cerita mereka, maka dia cerita yang sangat-sangat menakjubkan. Lauroat ainaika ainaka, seandainya dua mata kita bisa menyaksikannya. Maka Ibnu Khalikan mengatakan, menceritakan tentang Muhammad Ibn Syihab Az-Zuhri, seorang imam muhaddis besar di masa tabi'in. Maka jika beliau duduk di rumahnya, maka beliau letakkan banyak buku di sekelilingnya. Artinya beliau membaca buku-buku tersebut. Fayastaghil biha, beliau sibuk dengan buku-buku tersebut dari segala sesuatu urusan dunia. Ya, ketika beliau duduk bersama buku-bukunya, maka beliau tidak ngurusi istri, tidak ngurusi anak dan hartanya. Maka satu ketika istrinya berkata kepadanya, wallahi lahadal kitabu asyaddu alayya min thalathi dara'ir. Demi Allah, buku-buku ini itu lebih berat bagiku daripada tiga madu. Daripada tiga istri yang lain, berarti istrinya empat, tambah tiga istri yang lagi sama buku ini lebih susah ada buku ini daripada ada tiga istri yang lain. Artinya beliau ini cemburu karena sangat cintanya Zuhri kepada buku dan antusiasnya kepada ilmu. Maka nampaknya Zuhri ini tidak poligami, dan dia poligami istrinya dengan buku, dan itu sudah bikin susah istrinya. Kemudian kisah yang pernah kita sampaikan beberapa kali, kalau tidak salah dua kali, kisah Ibnu Qasim. Tazawwaja Abdullah Ibnu Qasim Al-Atqi rahimallah, dia menikahi ibnati ammihi, sepupunya sendiri, anak pamannya. Fahamalat minhu, kemudian hamilah istrinya minhu karena ya, perbuatan suaminya tentunya. Namun ketika itu wa'aradas safara, dia ingin bepergian, maka Ibnu Qasim ini ingin safar ke Madinah An-Nabawiyah untuk menuntut ilmu langsung dari Imam Malik bin Anas. Wakana yanwi, dan dia berniat untuk tinggal di tempatnya Malik muddatan tawilatan, dalam jangka waktu yang lama, untuk menuntut ilmu langsung pada Imam Malik. Dan Ibnu Qasim ini tinggalnya di Mesir, dia orang Mesir. Safar ke Madinah untuk belajar langsung pada Imam Malik. Maka dia menceritakan kepada istrinya keinginannya itu. Dan supaya dia tidak mendzalimi istrinya, maka khayyaraha, dia memberikan pilihan kepada istrinya antara dia cerai, kemudian dia pisah sehingga bisa menikah dengan mantasya, laki mana yang dia inginkan, ataukah rela menunggu audatahu, kembalinya Ibnu Qasim ba'da sinin. Namun itu sudah bertahun-tahun, enggak ada saifiyah, enggak ada liburan musim panas, kemudian pulang. Nah, yang sininya itu Allah alam kan kam satakunu, yang tidak diketahui berapa lama akan berapa lamanya. Namun luar biasa banyak wanita yang demikian istimewa. Fakhtarat al-baqa'a zaujatan lahu, maka dia memilih untuk tetap bertahan menjadi istri dari Ibnu Qasim meskipun akan ditinggal bertahun-tahun lamanya. Yang Ibnu Qasim pun mengatakan, saya tidak belum punya rencana mau berapa tahun, 20 tahun atau kalau lebih dari itu. Dan nanti ternyata 17 tahun. 17 tahun enggak pernah pulang. Fatarka ladaiha, maka kemudian dia tinggalkan untuk istrinya harta yang bisa dia tinggalkan. Kemudian dia mengadakan perjalanan ke Madinah dalam keadaan istrinya hamil. Dia mengadakan perjalanan ke Madinah. Wabakiya indal Imam Malik sab'ata asrata sanatan. Beliau mulazamah, beliau ngaji dengan Imam Malik 17 tahun lamanya. Dan tak pernah pulang ke Mesir selama 17 tahun itu. Mutawasilatan berturut-turut. Tidak pakai kemudian 5 tahun, kemudian pulang, off dulu, setengah tahun atau setahun, balik lagi. Tidak, berturut-turut. Sehingga dia tidaklah mengenal tentang istrinya dan anaknya sedikit pun. Ibnu Qasim mengatakan, anakhtu bibabi Malik. Aku tinggal di depan pintunya Imam Malik selama 17 tahun. Ya, karena tidurnya Ibnu Qasim itu di depan pintunya Imam Malik. Ya, maka dia mengatakan anakhtu bibabi Malik, aku tinggal di depan pintunya Imam Malik. Ya, karena itulah tempat tidur dia. Ya, kalau malam hari dia tidur, dia gelar kainnya di depan pintunya Imam Malik kemudian tidur di situ. Ya. Nah, maka dia dia temani gurunya dari masjid sampai ke rumah, gurunya masuk, ya udah, kemudian dia mapan di depan pintu gurunya, tidur di situ. Tujuannya nanti kalau Imam Malik keluar dari rumah sholat subuh, dia sudah bisa nemani lagi. Dan selama nemani berangkat, itu isinya pertanyaan. Isinya dia banyak bertanya. Maka dia ingin kuas habis ilmunya Imam Malik. Maka Imam Malik pulang dari masjid ke rumahnya, sambil jalan sambil tanya-tanya. Berangkat nanti juga demikian. Apa kegiatan selama 17 tahun itu? Mabik tu fiha walastaratu jayaan. Maka selama 17 tahun tersebut aku tidak pernah jual-jual, tidak pernah beli-beli sesuatu pun. Maka kegiatannya cuma menuntut ilmu. Maka fabainama ana indahu dhata yaumin. Maka pada saat aku di dekat Imam Malik pada satu hari di Masjid Nabawi, ketika itu Imam Malik ngajar, it akbala hujaju Misr. Tibalah rombongan jamaah haji dari Mesir. Fa'idha syabun. Maka ketika itu ada seorang anak muda yang menutupi wajahnya. Dan masuklah anak muda tersebut mendatangi majelis kami, dan kami ada di Masjid Nabawi. Maka dia kemudian mengucapkan salam kepada Imam Malik. Dia datang ke majelis Imam Malik dan mengucapkan salam. Dan mengatakan, afikum ibnul Qasim. Dan bertanya kepada orang-orang yang ada di majelisnya Imam Malik, apakah ada di tengah-tengah kalian Ibnu Qasim? Fa'asyaru ilayya. Maka semua orang, itu loh Ibnu Qasim. Ibnu Qasim ada di sampingnya Imam Malik. Dia koreknya Imam Malik. Imam Malik ngajar, maka dia yang bertugas untuk baca apa yang mau akan dijelaskan oleh Imam Malik. Fa'akhadha yuqabilu ma baina ainayya. Maka kemudian anak muda tadi datang mendekatiku dan mencium apa yang ada di antara mataku. Kebiasaan orang Arab sejak masa silam, bentuk penghormatan adalah mencium kening. Maka kata Ibnu Qasim, wajatu minu ra'ihah thayyibah. Kutangkap darinya satu bau yang harum. Fa'idahya ra'ihatul walad. Ini ternyata bau anak. Fa'idha huwa ibni, ternyata dia adalah anakku yang kutinggalkan ibunya dalam keadaan hamil. Dengan hamilnya kutsyabba, sekarang sudah jadi anak muda, wakabur dan telah besar, wasor rojulan dan telah jadi lelaki. Ya, demikian kisah tragis istrinya Ibnu Qasim. Diambil dari kitab Tartibul Madarik karya Al-Qadhi Iyad. Namun, jasa besar istrinya Ibnu Qasim ini menghasilkan Ibnu Qasim jadi ulama besar dalam madhab Malik. Orang tidak akan mendapatkan ilmunya Imam Malik kecuali dan belajar madhab Maliki kecuali akan membaca Ibnu Qasim. Maka jadilah Ibnu Qasim menjadi satu nama yang melekat dalam fikih Malikiyah. Yang mau belajar sungguh-sungguh fikih Malikiyah di kitab-kitab tebalnya, itu bolak-balik ketemu ini kaul Ibnu Qasim, ini penjelasan Ibnu Qasim dan seterusnya. Dan itu semua atas jasa besar wanita hebat di balik Ibnu Qasim, ya, istrinya yang rela ditinggal 17 tahun lamanya. Baru pulang setelah disusul anaknya yang berumur 17 tahun. Kemudian Az-Zubair bin Bakar rahimahullah ta'ala mengatakan, qalat ibnatu akhi li ahlina. Kata Az-Zubair bin Bakar, ya, anak perempuan saudariku, berarti anak perempuan saudaraku, berarti siapa? Keponakannya. Keponakanku berkata kepada istriku. Ya, berkata dalam bahasa bebasnya, berkata kepada bibinya. Maka dia katakan, khali khairu rajulin li ahlihi. Paman itu adalah sebaik-baik laki-laki untuk istrinya. Dia Nah, muji-muji pamannya di depan bibinya. Wah, masya Allah, paman itu baik sekali. Laki-laki yang paling baik. Apa tolak ukur baiknya ternyata ya ini inilah perempuan. Ini omongannya perempuan. Ibn Atu akhi. Ya. Omongannya perempuan. Apa laki-laki yang terbaik? Nah, layak terhidup dorotan. Dia tidak poligami. Tidak poligami. Dia tidak memiliki dorah madu untuk bibi. Mungkin ini laki-laki yang baik dan ini ya, sejak masa silam ternyata tolak ukurnya demikian. Bukan hanya ya, zaman sekarang suami yang baik, suami teladan yang tidak poligami. No? Bukan hanya sekarang saja, sejak masa silam sudah demikian. Sudah lakopnya sudah khairu julin. Kan? Gelarannya ada sebaik-baik laki-laki. Demikian juga ya, tidak poligami, wala yastari jariatan, tidak pula beli budak perempuan. Ya, dia bilang kepada istri pamannya, muji-muji pamannya. Nah, apa komentar istri pamannya? Imra'atul Zubair, Zubair ibn Bakar, hadil kutub asyadu alaiya min thalathi dara'ir wa as'ab. Nah, kata istrinya, buku-bukunya pamanmu itu, nah, itu jauh lebih menyusahkan dan jauh lebih berat daripada tiga istri yang lainnya. Ibrahim Al-Harbi rahimahullah ta'ala mengatakan, asabat nidda'iqatun maliyah dhata marratin. Satu ketika aku mendapatkan kesulitan finansial. Ila anintaha al-amru sampai begitu beratnya kesusahan sampai adima iyali kutahum. Anak-anakku tidak memiliki makanan pokok dan makanannya. Kesulitan finansial yang luar biasa sampai-sampai tidak punya beras. Bahasa kita. Faqala li zaujati, maka istriku berkata kepadaku, hab ani wa iyyaka nasbir 'alal ju'. Maka anggap saja saya dan Anda itu bisa sabar untuk lapar. Sehari dua hari tidak makan, kita bisa sabar. Namun fakaifa bihataini sobihataini, maka bagaimanakah dengan dua anak perempuan kita ini? Maka keduanya tidak akan bisa bersabar sebagaimana kita bisa bersabar menghadapi lapar. Maka mari kemarikan sebagian buku-bukumu sehingga bisa kita jual atau kita gadaikan. Untuk dapat beras, untuk dapat makanan, kita gadaikan sebagai jaminan. Kemudian kita beli dengannya makanan. Fawfattu dhalik. Kutolak usulan itu. Meskipun enggak punya beras, enggak boleh jual buku. Enggak punya beras, enggak boleh jual buku. Dan aku beli dengan buku-bukuku kalau dijual. Kemudian, waqultulaha. Kemudian aku katakan pada istriku, maka kita berutang, cari utangan untuk dua anak kita ini. Kita cari utangan sebagian makanan. Wa amhilini, dan beri aku waktu selama di baqiyatul yaum wal laila, sisa hari dan malamnya. Mudah-mudahan Allah menghilangkan yatim, mendatangkan bil farad, kabar gembira dari sisinya. Maka meskipun lapar-lapar, Al-Harbi ini tetap baca buku. Al-Harbi mengatakan, maka pada saat aku di rufatil kutub, di kamar buku untuk ilmu tola'ah, untuk baca buku dan menyalin buku. Masya Allah ya. Ini enggak punya beras, enggak menyalin. Dan ada lapar, masih baca buku. Itu kalbaba tarikun, dan itu malam hari. Maka tiba-tiba pintu diketuk oleh orang yang mengetuk. Kemudian aku bertanya, man hadha, siapa itu? Maka orang yang ngetuk mengatakan, salah seorang tetanggamu. Maka aku katakan, silakan masuk. Maka orang tadi mengatakan, aku mau masuk asalkan lampunya dimatikan dulu. Afik sirat, lampukan mati, nanti aku masuk. Maka aku padamkan lampu, kemudian dia pun masuk, kemudian meletakkan suratun kabirah kanat ma'ahu. Satu kantong yang besar yang dia bawa. Kemudian dia berkata kepadaku, inna aslahna lisbianina to'aman. Kami baru saja membuatkan makanan untuk anak-anak kami. Kami ingin supaya Anda dan anak-anakmu juga mendapatkan bagiannya. Kemudian dia, kemudian orang tersebut mengatakan, dan ini sesuatu yang lain. Lalu dia letakkan di samping kantong yang besar. Kemudian dia mengatakan, minta manfaatkanlah, ista'in bihi, manfaatkanlah kantong yang kedua ini untuk kebutuhanmu. Berarti uang itu. Tsumma sarafa ar-rajul, kemudian orang tadi pergi dan meninggalkan aku dalam keadaan aku tidak mengenali siapakah dia, tetangga yang mana. Lalu ku panggil istriku dan ku katakan kepadanya, nyalakan lampu. Kemudian dia pun menyalakannya. Ternyata surah kabirah, kemudian kantong besar tadi adalah mindil. Ini sapu tangan besar. Ini kain yang berfungsi sebagai sapu tangan yang besar. Fihi, di dalamnya terdapat 50 wasatan. 50 sapu tangan kecil. Di setiap sapu tangan kecil ini ada satu jenis makanan. Berarti ada 50 jenis makanan. Ada 50 jenis makanan. Kemudian di samping kantong tersebut ada kais, ada satu wadah yang ternyata isinya adalah 1000 dinar. Nggak macam-macam, 1000 dinar. 1 dinar 4 gram kali 1000. 4,25 gram emas kali 1000. Berarti 4 kilo ya. 4 kilo emas. Maka aku katakan kepada istriku, bangunkan anak-anak supaya bisa mereka makan. Kemudian kita qadaina min tilka dananir, uang dinar ini kita gunakan untuk membayar utang kana alaina yang menjadi kewajiban kita. Kemudian qolak al-qadhi Iyad, menceritakan bukhari Imam Al-Faqih Abu Umar Ahmad bin Abdul Malik Al-Ishbili yang terkenal dengan Ibnu Maqwi. Beliau mengatakan, qadhi Iyad mengatakan, dan wahubiba ilai ad-dars, dan beliau adalah Al-Faqih Abu Umar ini adalah seorang yang suka dengan belajar sepanjang umurnya. Dia tidak pernah loyo untuk belajar malam ataupun siang. Dan karena dalam belajar itulah beliau mendapatkan kenikmatannya. Dan disebutkan bahasanya ada kawannya, qasadahu fi idin za'iran lahu. Di satu hari Id, di satu hari raya, ada kawan dari Abu Umar ini qasadahu, pergi ke tempat Abu Umar dalam rangka menjadi orang yang berkunjung. Fa'asobahu dakhila darihi. Maka dia jumpai kalau Abu Umar ada di dalam rumah. Wa darbu maftuhun. Darb itu bisa biasanya maknanya jalan, namun di sini maknanya pintu. Artinya pintu rumah tersebut terbuka. Maka si kawan ini kemudian duduk menunggu supaya menunggu keluarnya kawannya. Namun ternyata ditunggu lama, abto'a, lambat. Artinya tidak keluar-keluar. Fa'ausa ilaihi. Maka artinya kemudian dia kirimkan seseorang untuk masuk ke dalam meminta supaya beliau keluar. Apa yang terjadi? Fakhoroja wawa yang duru fi kitabin. Maka Abu Umar ini keluar dari ruangannya sambil baca buku. Maka dia jalan kaki, ya jalan keluar mau ke ruang tamu sambil bawa buku. Dan Abu Umar ibnu Maqwi ini tidaklah mengetahui kawannya sampai dia menabrak kawannya. Istadoma bihi. Nabrak kawannya, sudah sampai ruang tamu tuh. Dia baru sadar kalau sudah sampai ruang tamu ya, setelah dia nabrak kawannya. Karena sibuknya pikirannya dengan bukunya. Fatanabah hinaidin. Pada saat nabrak kawannya baru kemudian sadar. Kalau nabrak orang, kemudian beliau mengucapkan salam kepada kawannya dan meminta maaf. Karena menunggu lama, kawannya menunggu lama itu ta'akhar, beliau terlambat untuk menjumpai kawannya. Karena sibuknya dengan satu masalah yang sulit, yang tidak mungkin dia tinggalkan sampai Allah memberikan ilham dan memahamkan beliau tentang masalah tadi. Beliau sibuk bahas, mengkaji satu masalah dan memecahkan satu masalah. Maka kawannya heran, ini kan
Idul Fitri ya. Malah sibuk baca baca buku. Fi ayyamin Eid wa waqti rahatin masnunah. Apakah tetap sibuk baca buku di hari Eid dan ini adalah hari istirahat yang dituntunkan? Hari senang-senang yang dituntunkan. Apakah Anda tetap mencari ilmu sampai-sampai di hari Eid? Maka Ibnu Makawi mengatakan, idza alat hadihin nafsu, jika jiwa itu sudah bermutu, insobat ilal ma'rifah, maka dia tertuju pada pengetahuan. Yaitu maksudnya membaca buku dan belajar. Dan tidak ada bagiku istirahat dan kenyamanan selain an-nadhar wal qira'ah, melihat buku dan baca buku. Maka ada nikmat, ngelihatin buku nikmat, membaca buku tambah nikmat. Kemudian ada kutipan perkataan Al-Imam Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi rahimallah, satu hari aku membaca buku di hadapan Abu Ishaq Al-Habbal. Di Misra di Mesir, membaca Juz'an, yaitu Juz'an min Ahadisi Rasul alaihi salatu wassalam. Juz adalah satu istilah jenis buku dalam ilmu hadis, yaitu buku satu hadis yang mengumpulkan satu buku hadis yang mengumpulkan hadis-hadis dalam satu tema. Misalnya Imam Bukhari punya juz Khalqi Af'alil Ibad. Beliau kumpulkan di situ hadis-hadis yang bisa jadi dalil kalau perbuatan manusia itu makhluk. Dan Bukhari juga punya juz Al-Qira'ah Khalfal Imam. Beliau kumpulkan riwayat-riwayat tentang membaca Al-Fatihah di belakang makmum tetap membaca Al-Fatihah di belakang imam. Maka itu namanya Al-Juz'u. Maka aku membaca juz, tidak disampaikan juz tersebut topiknya apa, yang jelas adalah satu juz. Faja'ani rajulun min ahli baladi min baitil maqdis. Maka kata Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi, maka datanglah seorang dari min ahli baladi, dari kampungku, yaitu dari Baitul Maqdis. Wa asara ilayya, dia membisikkan sesuatu kepadaku, satu perkataan yang isinya, sesungguhnya saudaramu telah sampai ke Syam. Dan itu adalah setelah masuknya Turki, Atrok, ke Baitul Maqdis, dan orang-orang wakutila anna subiha, dan mereka kemudian membantai manusia, dan terbunuhlah banyak orang di sana. Setelah dibisiki, bahasanya saudaramu selamat, sehat walafiat, tidak termasuk yang terkena bantaian, tidak termasuk yang terbantai, dan sekarang dia telah sampai ke Syam. Fawasal tul kiro'ah, maka kemudian kegiatan membaca tetap kulanjutkan. Maka Abu Ishaq mengatakan, malakah kenapa Anda? Aku katakan baik-baik saja. Kal kemudian Abu Ishaq, sang guru berarti ya, karena beliau membacakannya kepada Abu Ishaq. Labuda, tidak boleh tidak engkau harus engkau kabarkan kepadaku apa yang dikatakan oleh orang tadi. Maka kemudian kukabarkan kepadanya tentang tibanya saudariku dalam keadaan selamat, dan dalam keadaan selamat, dan dia selamat dari pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Turki. Maka Abu Ishaq kemudian bertanya kepadaku, berapa lama engkau belum pernah ketemu, tidak bertemu dengan saudaramu? Maka aku katakan, sudah bertahun-tahun. Walimalah la tadhabu ilaihi, kenapa engkau tidak pergi menemuinya? Artinya al-an, sekarang, madama qad wasala ilahuna, ketika dia tiba di sini dan engkau belum pernah melihat bertemunya bertahun-tahun. Maka aku katakan, nanti sajalah, hatta utimmal juz'a, sampai ku selesaikan kegiatan membacanya. Artinya aku tidak akan pergi menemuinya sampai aku selesai membaca buku hadis ini. Maka sang guru mengatakan, betapa luar biasanya semangatmu wahai ashabul hadis, wahai para penuntut ilmu hadis. Maka kemudian beliau mengatakan, qatama al majlis. Maka sang guru pun kemudian mengatakan, majlisnya sudah selesai. Karena dia baru mau ketemu, ini muridnya baru mau nemui saudaranya yang tidak ketemu bertahun-tahun lamanya setelah majelisnya selesai. Maka kemudian, karena itulah yang diharapkan oleh si murid, maka gurunya kemudian mengakhiri majelis. Dan gurunya mengatakan, tammal majelis, selesai judah majelisnya. Wassalamualaikum Muhammadin wa alihi wa sahbih. Nah, ansarafa anni, maka barulah si murid tadi kemudian pergi meninggalkanku menemui saudaranya yang bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun tidak pernah ketemu. Kemudian poin berikutnya ke 48, at-ta'ammul merenungkan tentang deskripsi gambaran tentang yang namanya ulama dan para penuntut ilmu rabbani. Al-hukmu ala syekh fa'un antasawuri. Satu kaedah dalam ilmu fikih, dalam usul fikih, demikian juga kaedah dalam fatwa dan kaedah dalam semua hal. Penilaian terhadap sesuatu adalah turunan dari gambaran tentang sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan kepada kita gambaran yang sangat bersinar, wadhaah yang sangat bercahaya tentang ulama atau ahli ilmi rabbani. Satu gambaran yang senang dengannya hati dan rindu untuk bisa mendapatkannya jiwa. Wa tatabba'a salafuna, dan pendahulu kita berturut-turut ikut taudih menjelaskan dan merinci berbagai sisi dari gambaran yang mutala'li'ah, yang bercahaya, muta'aliqah, yang bercahaya tentang siapa itu ulama. Maka marilah bersamaku, wahai saudaraku yang mulia, kita renungkan beberapa aspek, beberapa sisi dari gambaran yang bercahaya, yang terang, bercahaya tentang orang yang berilmu. Mudah-mudahan kita termasuk mereka. Maka Arab Ta'ala menggambarkan tentang ulama rabbani sebagai orang yang memiliki khusyuk, rasa takut, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, dan orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka yakhiruna lil azqan sujada, mereka bersujud. Yakhirunya itu maknanya apa? Tersungkur, lil azqan dagu, maksudnya bersujud. Dan mereka mengatakan, maksudnya Rabb kami, ingkana wa'du Rabbina lamaf'ula. Sungguh janji Rabb kami adalah satu hal yang pasti akan diwujudkan. Maka mereka bersujud dalam keadaan menangis dan mereka semakin khusyuk. Dan Al-Hasan Al-Basri menggambarkan alim Rabbani, ulama yang betul-betul ulama. Beliau mengatakan, ulama yang betul-betul ulama adalah kekasih Allah, adalah waliullah. Ya, sebagaimana dikatakan juga oleh Al-Imam Syafi'i di At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, waliullah adalah ulama. Ya, waliullah itu adalah ulama. Sofatullah, manusia pilihan Allah. Khiyaratullah, manusia pilihan Allah. Dia ini adalah penduduk bumi yang paling Allah cintai. Allah kabulkan doanya. Dan dia mengajak manusia pada ma ajaballahu fihi min da'watihi. Dia ajak manusia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Wa amina salihah fi ijabatihi, dan dia pun melakukan amal yang saleh. Wa qal, meskipun demikian, innani minal muslimin. Dia rendah hati dengan mengatakan, saya ini orang biasa, bukan orang istimewa, saya tidak ada bedanya dengan kaum muslimin yang lain. Hadza khalifatullah. Inilah khalifatullah. Maka riwayat ini perkataan Salah Basri, ini dalil bolehnya menyebut khalifatullah untuk manusia. Namun kalau beliau tidak semua manusia. Yang beliau sebut dengan khalifatullah adalah orang yang dia adalah orang yang berilmu, kemudian mendakwakan ilmunya, mengamalkan ilmunya, dan dia adalah seorang yang tawadu. Sehingga khalifatullah kalau menurut Hasan al-Basri adalah orang yang adalah wakil Allah dalam menjelaskan syariat, pengganti Allah untuk menjelaskan syariat kepada manusia. Itu yang berat disebut sebagai khalifatullah. Tidak semua manusia, cuma manusia tertentu saja yang bisa dan layak dan berhak untuk disebut sebagai dengan sebutan khalifatullah, pengganti Allah Subhanahu wa taala, yaitu ulama yang betul-betul ulama. Dia berilmu, mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu. Namun meskipun dia demikian luar biasa, dia demikian tawaduk dan dengan mengatakan saya ini tidak ada bedanya dengan orang Islam yang lain. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa rada'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pekan kemarin Ustaz merangkan kalau makruh hukumnya mengumumkan penyaluran hewan kurban di luar daerah kita. Yang saya sampaikan makruh adalah berkurban di luar daerah. Dan saya sampaikan bahasanya tidak sepatutnya kita memotivasi orang untuk ngompor-ngompor orang untuk melakukan hal yang makruh. Lantas bagaimana hukumnya ketika kita benar-benar dibutuhkan? Dibutuhkan untuk mengumumkannya, karena kalau tidak diumumkan, donatur atau sahibul kurbannya tidak tahu. Ya, yang namanya makruh tentu makruh itu menjadi mubah jika ada al-hajah. Jika memang ada kebutuhan yang mendesak, ada satu daerah tertentu yang mau jadi sasaran tempat penyembelihan hewan kurban, dan di sana itu sudah puluhan tahun tidak pernah ada orang yang berkurban, 20 tahun atau 30 tahun tidak pernah ada orang yang berkurban, Idul Adha dengan bukan dengan hari biasa sama saja di tempat tersebut. Dan jika kita bisa kemudian menghadirkan hewan kurban ke tempat tersebut, maka ini punya andil bagian dalam dakwah Islam. Ya, maka jika memang ada kebutuhan, maka tadi makruh jika ada al-hajah menjadi mubah, maka boleh-boleh saja. Adakah perkataan-perkataan ulama yang menerangkan tentang keutamaan menulis? Ada perkataan An-Nawawi rahimallahu taala, beliau punya perkataan yang menunjukkan tentang motivasi menulis, yang intinya beliau mengatakan bahasanya menulis itu sangat manfaat dalam belajar, sebagai kegiatan belajar. Orang menuliskan apa yang dia dapatkan. Bahkan di antara metode belajar adalah menuliskan fawaid. Dia baca buku, ada hal yang menarik. Ada hal yang menarik, kemudian dia tuliskan. Dan banyak buku ulama tidak sedikit yang itu adalah buku semacam ini. Saidul Khatirnya Ibnul Jauzi, Fawaidnya Ibnul Qayyim. Demikian juga beliau juga punya fawaid yang lain yang sampai 3 jilid namanya. Itu semua adalah hasil dari kegiatan menulis. Maka karena tuntutan menulis orang itu semangat belajar, semangat membaca di antara faedahnya. Maka menulis satu hal di antara sarana yang efektif untuk orang untuk sungguh-sungguh belajar. Bagaimana cara ru'yah syar'iyah untuk diri sendiri? Tinggal kita baca Quran, kita baca ayat kursi, kemudian Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Falak, dan An-Nas, dan niatkan itu untuk meruqyah diri sendiri. Letaknya di niat. Apakah boleh mempelajari ru'yah syar'iyah agar kita dapat ru'yah diri kita sendiri? Sangat-sangat boleh membaca buku-buku tentang masalah ru'yah. Ya, khusus membahas tentang hal tersebut, satu hal yang sangat baik. Dan mudah-mudahan jika memungkinkan dan Allah berikan kemudahan, ya kita akan bisa, kemudian kita akan coba juga membaca buku jenis macam itu di majelis ini atau majelis yang lain yang sejenis. Adakah dalilnya untuk berpuasa pada awal bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah? Apa saja amal-amal yang paling baik untuk dilakukan di bulan Dzulhijjah? Maka dalil yang jelas-jelas sahih, karena ada dua hadis yang pertama jelas sahih diriwayatkan oleh Muslim, hadis yang kedua diperselisihkan ulama kesahihannya. Kalau hadis yang jelas-jelas sahih adalah hadis riwayat Muslim yang Nabi mengatakan tidak ada satu hari mamin ayam, tidak ada satu hari di mana amal soleh itu lebih Allah cintai dibandingkan amal di memperbanyak amal soleh di hari-hari ini, yaitu 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka Nabi katakan memperbanyak amal soleh di hari-hari ini lebih baik pahalanya daripada jihad fisabilillah di luar hari-hari ini. Dan termasuk amal sholat adalah berpuasa. Ini hadis ini dijadikan dalil oleh banyak ulama untuk menetapkan adanya anjuran puasa di tanggal 1 sampai 9. Sebagaimana istidlal an-nawawi di judul bab, di Riyadus Salihin dan yang lainnya. Karena dia Nabi menyebutkan memotivasi untuk memperbanyak amal sholat. Dan puasa termasuk amal sholat. Kemudian ada hadis yang kedua, diriwayatkan Imam Ahmad. Namun diperselisihkan ulama, sebagian ulama menilai hadisnya bagus macam Al-Albani, dan ada ulama yang lain yang melemahkannya, yang mengatakan bahasanya dari salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau menyampaikan kalau Nabi puasa selama 9 hari di awal Dzulhijjah. Kemudian amalan apa yang ditekankan yang tadi, secara umum dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh. Dan di antara amal soleh yang ditekankan, ya tentu menyembelih hewan kurban pada tanggal 10-nya, dan ada sholat Id, kemudian memperbanyak takbir mutlak sejak tanggal 1 Dzulhijjah, dan amal soleh yang lainnya secara umum. Nasihat tanpa lagu apakah boleh? Jika isinya baik, tidak ada alat musik di dalamnya, pesan-pesannya baik, dan itu tidak jadikan hobi dan kebiasaan, cuma untuk selingan atau untuk semangat kerja atau semangat perang, maka insya Allah tidak mengapa. Apakah termasuk bid'ah membaca Al-Quran namun di awalnya dimulai dengan Al-Fatihah terus? Maka ini perlu dilihat babnya adalah bab ta'abud, bab ibadah, ataukah babnya bab ta'allum wa tadris, bab belajar. Jika tujuan dari babnya ini adalah sikonnya adalah sikon belajar dan ngajari orang-orang tua, ya, misalnya ngajari orang-orang tua atau ngajarin anak-anak, ya, atau ngajarin yang bukan anak-anak, ya. Sikonnya sikon belajar, dan tentu dan sikon tahsin, memperbaiki bacaan, dan memperbaiki, dan surat yang paling perlu ditekankan untuk diperbaiki bacanya adalah surat Al-Fatihah. Oleh karena itu setiap pertemuan itu Al-Fatihah, ada tahsin untuk Al-Fatihah. Dengan guru itu membacanya dengan benar, kemudian murid diminta untuk mengikutinya, diharapkan dengan hal ini ada perbaikan sedikit-sedikit, terutama jika yang diajar adalah orang-orang tua. Tentu tidak enak sama orang tua, Pak, ini kurang ininya, sama mutung nanti simbahnya. Maka sekedar kita ajak ngaji bareng, ya, kita kasih contoh, ya. Maka kemudian kalau ada kesalahan, nanti kesalahannya umum, oh ini begini, tanpa nyebut merek, tanpa nyebut person, siapa pelakunya, ya. Ada kekurangan, kemudian di kekurangan dalam baca Al-Fatihah kemudian diperbaiki, ya. Maka ini babnya adalah, tujuannya adalah semacam itu, maka boleh-boleh saja. Namun supaya orang tidak salah paham, ya, kadang ya nggak usah dibuka dengan Al-Fatihah, ya, karena tujuannya adalah tujuan pengajaran. Namun kalau tujuannya adalah tujuan tadarus dalam bahasa kita, tujuannya adalah tujuan ibadah, ya, maka tidak benar kalau kemudian selalu dibuka dengan Al-Fatihah. Apakah dosen yang mengajar mahasiswa di ruang kelas itu termasuk ikhtilat? Kalau kemudian di ruang kelas itu kemudian dia pisah mahasiswa perempuan dan mahasiswa laki-laki, ya, dia kondisikan, maka saat dia mengajar dia tidak melakukan ikhtilat. Dulu jadi ikhtilatnya terjadi di pintu ketika bubar. Maka terjadi ikhtilat di sikon-sikon semacam itu. Namun ketika dia telah setting kelasnya, kelas saya, dia sampaikan ke mahasiswa begini modelnya, ya, dan itu harus demikian, maka saat dia ngajar, maka dia tidak dalam kondisi ikhtilat, ya. Boleh jadi ada permasalahan yang lain, ada kekurangan yang lain, namun ikhtilatnya insya Allah bukan termasuk ikhtilat. Boleh jadi ikhtilat ketika masuk kelas atau keluar kelas. Adapun kegiatan di ruang kelas itu sendiri tidak ikhtilat. Jika seorang melakukan safar dari jam 11.00 sampai 20.00, bagaimanakah cara menjamak sholatnya? Apakah boleh menyempurnakan DR-nya pada saat dia sampai ataukah bagaimana? Ini perlu penjelasan yang lebih detail, safarnya bagaimana, naik apa, naik pesawat ataukah naik kereta atau ini. Jam 11 sampai jam 8 malam. Ya. Tentu kalau naik bis, ya, tentu tidak memungkinkan secara umum, berarti kalau itu naik bis, anggap saja itu naik bis. Ya, maka jam 11 sampai jam 8 malam. Ya, kira-kira ada istirahat enggak di waktu asar? Mungkin. Makan siang. Ini belum makan siang. Maka sekitar jam 2 pasti ada istirahat. Sekitar jam 2 sopirnya juga lapar. Maka dia akan cari rumah makan. Ya, maka di sana ada waktu untuk sholat duhur dan asar di jamak. Anggap saja itu asar karena ini jam 11. Anggap saja dia ngambil laparnya jam 4 atau jam setengah 4 lah, kurang lebih jam 4. Dia akan istirahat untuk makan. Maka ketika itu bisa dijamak di musola di satu rumah makan, kita jamak duhur dan asar. Di waktu asar. Dan sampai tujuan jam 20. Tidak masalah kalau jam 20 kita jamak di tempat tujuan, ya, maghrib dan isya. Nah, karena tidak diberikan penjelasan detail tentang kendaraannya, maka saya ngasih contoh bis saja, ya. Apakah ada tuntunannya bila kita lupa membaca doa atau zikir dalam melakukan perbuatan? Sebagaimana lupa berdoa sebelum makan, lupa membaca doa sebelum tidur? Ya, lupa doa baca sebelum tidur, mau dibaca setelah bangun? Maka dalam kasus semacam ini, maka ulama mengatakan hadis sunnatun fatamahaluha. Ini amal yang dianjurkan yang waktunya sudah lewat waktu baca doa mau tidur kan, waktu mau tidur lah ini ingatnya pas mimpi kan tentu nggak bisa, ingatnya setelah bangun nggak bisa kemudian di mengkodoknya fata mahaluha, lupa doa sebelum bepergian, lupa doa naik kendaraan. Wallahu ta'ala a'lam, jika belum begitu masih kemudian tergolong dekat, mudah-mudahan tidak mengapa seandainya dan kita baca. Buku-buku apa yang dijadikan rujukan untuk mendalami tentang manhaj bagi pemula? Manhaj apa yang ditanyakan? Manhaj dalam manhaj dalam akidah, manhaj dalam berakidah, ataukah manhaj dalam berdakwah? Ya, kalau yang ditanyakan dalam manhaj dalam berakidah, maka buku yang membahas tentang masalah akidah itu semuanya otomatis, terutama nanti buku yang khusus buku akidah. Buku akidah, misalnya Matan Tohawiyah, nanti ada prinsip-prinsip. Ada di sana diajarkan prinsip-prinsip berakidah seorang muslim, menerima semua hadis meskipun itu ahad asalkan sahih, akan mendahulukan wahyu daripada akal ketika terjadi pertentangan dan seterusnya. Ini kaidah-kaidah membahas tentang masalah manhaj dalam berakidah ada di buku matan-matan akidah terutama. Ya, yang dimaksud dengan akidah di sini pembahasannya luas, bukannya tauhid membahas tentang Allah namun juga yang lain. Ya, maka nanti akan dijumpai diajarkan prinsip-prinsip menyikapi tentang wali, bersikap tentang berkaitan dengan masalah kemudian ilham, masalah kemudian karomatul aulia dan sebagainya. Itu jika yang dimaksudkan adalah dalam manhaj dalam berakidah. Bagaimanakah dengan hukum doa seorang ibu yang mendoakan kita hal-hal yang buruk ketika kita menolak sesuatu dilarang agama? Misalnya ibu saya minta saya melakukan suap pada pejabat yang berwenang sebesar 90 juta untuk bisa jadi PNS. Saya sudah bicara secara baik-baik ke ibu dan mengatakan saya mau masuk PNS, mau PNS tapi saya enggak mau ibu menyuap pejabat tersebut. Ibu malah marah-marah, menangis sambil mendoakan agar sesuatu yang buruk menimpa saya. Saya khawatir. Ya, saya khawatir. Jawabannya tidak perlu dikhawatirkan. Ya. Ya, tidak perlu dikhawatirkan. Ya. Dia doakan jelek karena marah, karena maksiatnya tidak disetujui. Ya. Itu tidak ada artinya. Ini tidak ada artinya. Namun doa jelek orang tua itu ketika anaknya beling, anaknya bikin buat jengkel, kemudian keluarlah doa buruk orang tua. Nah, ini yang berbahaya. Dan kalau kemudian orang tua yang bermaksiat atau mau berencana untuk melakukan maksiat dan anak menyatakan tidak setuju, kemudian dia marah-marah, maka itu bukan durhaka. Kemudian doa-doa jelek maka tidak mempan. Nah, ya, sebagaimana Nabi sampaikan dalam satu hadis bahasanya Allah itu menerima, Allah mengabulkan doa seorang hamba selama tidak berisi dosa atau memutus hubungan kekerabatan. Ya, dan ini adalah doa yang berisi dosa. Ya, yaitu doa jelek karena anaknya tidak mau dan tidak setuju adanya riswah. Maka ini doa dalam dosa. Sedangkan hadisnya mengatakan Allah mengabulkan doa seorang hamba selama dia tidak berdoa untuk dosa. Kami ikut rombongan korban sapi di kampung. Ternyata pemerintah menetapkan Idul Adha hari Ahad, sementara di kampung hari Sabtu. Termasuk juga penyembelihan korbannya. Kami juga belum mampu harus menyembelih sendiri. Bagaimanakah sebaiknya? Sejauh mana khilafnya dalam masalah ini? Bagaimana jika kita ikut sholat dan menyembelih pada hari Sabtu? Padahal ini penanya yakin yang benar adalah hari Ahad. Padahal tolak ukur dalam masalah ibadah adalah apa yang diyakini oleh pelakunya. Ini. apakah ketika ada seorang itu habis berwudu dia makan daging unta, apakah wudunya batal dan tidak? Apa jawabannya? Tergantung keyakinan dia. Tergantung keyakinan dia. Kalau dia adalah merojikan bahasanya makan unta membatalkan wudu, maka wudunya batal. Kalau kita tidak bisa mengatakan wudu Anda batal, namun kita tanyakan dulu pandangan Anda tentang makan daging unta gimana? Makan daging unta itu bagaimana? Batalkan wudu atau tidak? Batal. Anda baru saja tadi makan daging unta, batal wudu Anda. Tidak berdasarkan keyakinan kita, namun berdasarkan bagaimanakah keyakinannya. Itu kaidah dalam masalah ibadah. Sah dan tidaknya satu ibadah berdasarkan keyakinan orangnya, keyakinan pelakunya. Maka misalnya di dalam masalah yang lain, apakah kemudian mimisan keluar darah dalam jumlah yang banyak itu membatalkan wudhu ataukah tidak? Maka tergantung pelakunya. Tergantung akidah dan keyakinan pelakunya. Apakah dia berpendapat bahasanya najis dalam hal ini darah dalam jumlah banyak itu membatalkan wudhu ataukah tidak? Dan ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ketika seorang itu tidur dalam posisi duduk dan dia tidurnya lelap, batalkah wudhunya? Orang lain tidak bisa nilai, tidak bisa ngasih putusan batal atau tidak, tidak bisa. Orang lain batal wudhunya A atau wudhunya B. Orang lain cuma bisa membahas hukum. Hukum itu tidak dikaitkan dengan pelaku. Hukum itu tidak pelaku. Saat apa hukum orang yang tidurnya dalam posisi duduk, batalkah wudhunya? Tidak dikaitkan dengan pelaku. Maka ustadznya akan menjawab begini, begini. Tapi itu membahas perbuatan. Ketika itu kita kaitkan dengan pelaku, maka gimana keyakinan pelaku? Apakah dia menganut mazhab Syafi'i yang mengatakan kalau duduk itu duduk pantatnya itu dikokoh di tempat dia tidur itu tidak batal? Kalau demikian keyakinannya, maka tidak batal untuknya. Tidur tadi tidak batal untuknya. Namun dia, jika dia memilih asalkan tidur terlelap apapun posisinya itu membatalkan wudu, ya maka batallah wudunya. Ya, maka dalam masalah ibadah, tolak ukur penilaian berdasarkan keyakinan pelaku. Dan jika orang itu meyakini berdasarkan pendapat yang menurut dia rajih dalam masalah ini, kalau ini belum waktu penyembelihan, ya, belum waktu penyembelihan, yang dia meyakini itu bukan waktu penyembelihan, ya, maka statusnya adalah sedekah daging, kan? Statusnya sedekah daging dan bukan kurban. Ya, karena itu maka jika maka poin yang pertama tentu ya, dalam masalah ini banyak orang mendengung-dengungkan untuk saling menghormati, ya, termasuk yang termasuk yang mengambil Idul Adha hari Sabtu, tentu dia mengatakan tidaklah menjaga perdamaian, menjaga ketenangan, saling menghormati. Maka kalau yang namanya saling menghormati itu dua belah pihak, jangan satu pihak dipaksa untuk mengikuti yang lain. Maka saling menghormati, kalau memang itu ada prinsip saling menghormati, jangan nyembelih di hari Sabtu, menyembelih di hari Ahad atau di hari Senin, yang itu tidak akan maka keluar dari perselisihan. Kalau kemudian mereka maksakan pokoknya harus hari Sabtu, ini namanya yang lain suruh menghormati dirinya dan dia tidak menghormati yang lain, namanya tidak saling. Menghormati cuma satu arah saja. Dan kalau kemudian ternyata memang tidak ada saling menghormati dalam hal ini, dan padahal si penanya ini kemudian yakin bahasanya yang benar, yang hak adalah, yang shawab adalah hari Ahad, ya maka tidaklah dia mundur kalau tidak mau sedekah daging. Karena dia statusnya cuma sedekah daging saja jika mengikuti acara tersebut, ya, penyembelihan di hari Sabtu. Maka statusnya adalah sekedar sedekah daging. Maka dia tarik. Kalau tidak demikian, kalau memang tidak ada saling menghormati, tarik. Belikan kambing disembelih sendiri. Nyembelih sendiri bisa. Lain kalau mungkin nyembelih sapi, mungkin orang kesulitan. Jadi maka ya, apakah boleh menyembelih pada hari Sabtu? Jika Anda meyakini bahasa yang benar adalah hari Ahad, ya boleh saja menyembelih, namun tidak sebagai kurban, namun sebagai sedekah daging. Bagaimana sisi pentingnya dalam menghafalkan matan kita para ulama? Sisi pentingnya adalah diharapkan minimal hafalan itu pasti ada bekasnya. Terutama hafalan yang kokoh, seandainya memang tidak terawat. Hafalan itu tidak terawat pasti ada bekasnya. Yang di antara bekasnya adalah ketika dia dapat satu masalah, dia akan ingat betul ada di buku ini. Kalau hafalan itu terawat, oh, maka tentu satu hal yang sangat bagus. Ketika dia jumpai dalam satu masalah, dia tidak perlu cari buku, dia bukunya ada di pikirannya, ya. Bukunya ada di hatinya, kemudian dia sampaikan, oh, ulama fulan mengatakan demikian, ini di Arba'in Nawawi ada hadis nomor sekian, bunyinya gini. Ya, dia tidak perlu kemudian cari Arba'in, kemudian buka, mana ya hadis nomor berapa ya. Maka tentu, dan itu nampaklah dia, kalau dia adalah orang yang punya ilmu, dan ilmunya ada pada dirinya dan bukan di bukunya. Ya. Nah, kalau seandainya hafalan itu tidak terawat, ketika hafalan itu betul-betul betul-betul baik, maka minimal akan ada sisanya. Sisanya itu apa? Yang tadi, oh ini ada hadisnya. Seperti ini ada, ini disinggung di, ini ada di hadis Arba'in, tapi hadis apa bunyinya lupa saya. Tapi yang jelas ada. Maka dia kemudian bisa cari dan dia lebih cepat menemukannya. Itu minimal itu manfaat dari memiliki menghafal matan-matan Arba'in dan yang lainnya. Oleh karena itu maka disarankan untuk orang yang kemampuan hafalannya lemah, maka minimal hendaklah dia membaca matan tersebut berulang kali. Berulang kali membaca matan tersebut sehingga ada hal yang membekas, oh pembahasan masalah ini ada di sini. Apa boleh memakan makanan dari acara tahlilan? Insya Allah tidak mengapa. Secara umum tidak mengapa. Kecuali kemarin kita ketika di pelajaran Mulakhas Al-Fiqhi, ada bisa menjadi haram manakala itu diambilkan dari harta warisan dalam keadaan ada salah satu ahli waris yang sebenarnya tidak sepakat. Atau ada di antara ahli warisnya ada anak kecil. Maka dan makanan tersebut berasal dari hal tersebut, maka bisa jadi haram. Namun jika tidak, maka insya Allah tidak mengapa. Kecuali jika tidak ada dampak negatif dari kita memakannya. Apa boleh menaruh mushaf di saku celana sejajar atau di bawah kelamin? Ya, kalau kemudian kita nilai bahasa ini ada unsur kurang menghormati dan kurang memuliakan, maka tinggalkan hal ini. Apakah ada doa khusus untuk bisa percaya diri ngomong di depan umum? Mungkin Rabbi Israh li sadri, doanya Nabi Musa ketika mau ketemu dengan Fir'aun. Apa hukumnya menggunakan software bajakan yang terdapat lisensinya? Hukum asalnya hak orang lain adalah wajib dihormati. Ya. Baik itu meskipun itu adalah orang kafir, wajib kita menghormatinya. Sebagaimana ketika kita punya karya, seandainya kita bisa punya karya, ya, maka kemudian kita ingin semua orang menghormatinya dan tidak asal dan membacanya. Maka sikapilah orang lain dengan sikap yang kita ingin kita dapatkan dari orang lain. Maka pada dasarnya tentu satu hal yang tidak diperbolehkan. Kecuali sebagaimana pendapat sebagian ulama semacam Ibnu Utsaimin yang membolehkannya ketika memang harganya sangat mahal, kita sangat membutuhkan, dan itu untuk kebutuhan pribadi dan tidak untuk kepentingan bisnis. Demikian sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.